Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 22 iulie în calendar. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea premii mai întâi, luna lui Cuptor, aflată la sfârșit de mandat, continuă să ne alinte cu o vreme relativ blândă și lipsită de excese. Draperiile străvezii de nori vor mai reduce azi din puterea soarelui. Temperaturile scad în medie cu 2 grade, în schimb vântul își va reduce din intensitate.
Maxime de 28 de grade vor fi în nordul țării. În centru, inclusiv în capitală, sunt anunțate 29 grade Celsius. Și doar în sud, mercurul din termometri va încerca să depășească pragul de 30 de grade Celsius. Joi, temperaturile vor continua traiectoria descendentă, dar cu o recuperare simțitoare la finele acestei săptămâni.
Vacanța de vară din acest an, în condiții de pandemie de coronavirus, va arăta diferit decât în anii precedenți. Pentru cetățenii moldoveni, majoritatea țărilor rămân inaccesibile. Criza sanitară a afectat și modesta industrie a turismului local din Republica Moldova. Această criză ar putea fi însă și o oportunitate pentru turismul local să se dezvolte, iar pentru cetățenii moldoveni, un bun prilej de a-și redescoperi țara. De această părere este jurnalistul și fotograful Vadim Șterbate, un cunoscut promotor al turismului intern care a cutreierat Moldova în lung și în lat, iar de curând a publicat cartea intitulată 99 de atracții turistice din Republica Moldova. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, își dedică jurnalul de corespondent celor 70 de ani de la înființarea postului de Radio Europa Liberă. Iar scriitorul Iulian Ciocan cugetă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre relația dintre politicieni și jurnaliști.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Autoritățile moldovene au semnat documentele unui împrumut de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Asistența macrofinanciară va fi acordată în două tranșe egale, iar eliberarea celei de-a doua va fi condiționată de îndeplinirea unor angajamente mai vechi față de Uniunea Europeană, inclusiv elucidarea fraudei bancare, transmite agenția IPN. Moldova a mai contractat un împrumut de folosință macrofinanciară în 2018, dar nu a primit toate cele 100 de milioane de euro pentru că nu a îndeplinit la timp o parte din condiții. Aceste condiții, potrivit Comisiei Europene, au fost transferate în noul acord de credit, care face parte din ajutorul oferit de Uniunea Europeană vecinilor ei pe fondul pandemiei de coronavirus. Știrea semnării noului acord de credit vine la puțin timp după ce guvernul de la Chișinău a cerut un împrumut de 550 de milioane de dolari de la FMI, din care ar dori să poată primi deja bani în septembrie. Congresul Azerilor din Republica Moldova a anunțat că va organiza la Chișinău miercuri un marș pașnic în legătură cu escaladarea violențelor la granița dintre Azerbaijan și Armenia, de care cele două țări se acuză reciproc. Potrivit unui comunicat citat de IPN, la manifestație vor participa membrii comunității azere din Moldova, inclusiv studenți azeri care studiază Moldova. Participanții ar urma să meargă în marș de la ambasada azeră din Chișinău la cea armeană. Armenia și Azerbaijanul, care au un conflict vechi de aproape 3 decenii în Nagorno-Karabakh, se acuză reciproc de bombardarea unor sate din zona de graniță. Comunitatea internațională a făcut apeluri la calm. 20 de pasageri ai unui autobuz au fost luați ostateci la Lutsk, în nord-vestul Ucrainei, în dimineața zilei de marți, după ce un bărbat a deturnat vehiculul în care se aflau și s-a baricadat în el. După lăsarea serii, atacatorul s-a predat poliției, iar ostatecii au fost eliberați. Incidentul a trecut fără victime, chiar dacă în decursul zilei, la fața locului, a fost auzite focuri de armă și explozii, iar presupusul terorist le-a transmis forțelor de ordine că este înarmat și că va arunca în aer autobuzul dacă cineva se va apropia de el. Autorul atacului de la Lutsk s-a dovedit a fi un bărbat originar din Federația Rusă, care s-a prezentat forțelor de ordine ca Maxim Plahoi, adevăratul său nume fiind Maxim Krivoș. Înainte de atac, el a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje, arătându-se nemulțumit față de sistemul public din țară. Cu puțin timp înainte ca primii ostateci să fie eliberați, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a îndeplinit o cerință a atacatorului și a înregistrat un mesaj video în care i-a încurajat pe toți să vizioneze filmul Pământenii, un documentar din 2005 despre exploatarea animalelor de către oameni. Ulterior, președintele a șters înregistrarea. Potrivit presiei locale, atacatorul ar avea tulburări mentale și ar fi fost la evidență psihiatrică. În plus, acesta a fost anterior condamnat pentru organizarea și conducerea unei grupări ilegale. În urma incidentului de la Lutsk a fost inițiată o anchetă penală, atacatorul riscând o pedeapsă cu închisoarea între 7 și 15 ani. Camera inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, a aprobat în lectură finală o lege care ar urma să prelungească durata scrutinelor electorale până la 3 zile. Decizia privind ținerea alegerilor pe durata mai multor zile va aparține autorităților electorale. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat legea votării în mai multe zile, spunând că le dă celor de la putere mai mult control asupra alegerilor și mai multe ocazii să falsifice rezultatele. Votarea timp de mai multe zile a fost folosită în premieră la referendumul constituțional din 25 iunie 1 iulie, ale cărui rezultate, printre altele, îi permit președintelui Vladimir Putin să candideze pentru încă 2 mandate de câte 6 ani. Un mult așteptat raport despre influența rusească în viața politică britanică spune că este dificil, dacă nu imposibil, de dovedit că Rusia a căutat să influențeze referendumul din 2016 asupra Brexitului, dar constată că guvernul de la Londra a neglijat la început existența unei asemenea amenințări. Raportul unei comisii parlamentare britanice spune că este uimitor că nimeni nu a încercat să protejeze referendumul din 2016 de eventuale influențe rusești, mai ales că autoritățile britanice avuseseră asemenea semnale încă din 2014, când a avut loc referendumul scoțian asupra independenței. Autorii raportului spun că nu a existat vreo analiză oficială asupra influenței ruse. Ei mai arată că Rusia consideră Marea Britanie una din principalele ținte occidentale ale serviciilor sale de informații. Una din explicații ar fi, potrivit autorilor articolului, și faptul că autoritățile britanice i-au primit pe oligarhii ruși cu brațele deschise.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Vă propunem în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu jurnalistul și fotograful Vadim Șterbate, un cunoscut promotor al turismului intern, care de curând a publicat cartea intitulată 99 de atracții turistice din Republica Moldova. Am pornit discuția cu Vadim Șterbate de la întrebarea cum au fost selectate cele 99 de atracții și de ce acest număr?
99 este o cifră simbolică. În cazul dat, ne-am gândit 99 pentru că este o cifră care te pune să continui numărătoarea, adică aceste 99 să-ți facă așa doar poftă și să-ți zădări un pic și să vrei să vezi ce mai este pe lângă aceste 99 din Republică. Este o alegere subiectivă. Am încercat să aleg ceea ce mi-ar fi plăcut mie, dacă nu le-aș fi știut să vizitez, fie singur, fie cu familia sau cu prietenii, și am încercat să cuprind un număr nu chiar egal, dar relativ să prindă și partea din nord, și partea de centru, și partea de sud. Sunt atât atracții turistice bine cunoscute la noi, în același timp atracții turistice mai puțin cunoscute, dar care au potențial și care, din păcate, nu sunt cunoscute. Fie că sunt prea departe de capitală, pentru cei care trăiesc acolo, fie că pur și simplu nu s-au bucurat de mediatizare.
Apariția acestei cărți ar putea să modifice traseele turistice devenite deja obișnuite în Republica Moldova?
Nu știu, nu ne-am pus acest scop neapărat. De fapt, când a venit ideea anul trecut în primăvară, ideea a venit de la editura Prut Internațional, nici nu știam că turismul local sau autohton se va dezvolta atât de bine fonul acestei pandemii care iată a apărut. Nu știu dacă se dezvoltă, dar cel puțin lumea își dă interesul să mai vadă ce este în jurul ei atât timp cât nu se poate duce pe cotare. Și în cazul dat ne-am gândit că ar fi bine ca lumea să cunoască, uite, să nu aștepte concediul ca să ducă să viziteze ceva sau să nu se ducă doar pe ruta standard, de exemplu, Orhei Vechi, cum noi, sau Vinării și atât. Dar să încerce să nu se limiteze la standard. Chiar același Orhei Vechi, de exemplu, Orheile Vechi am dedicat două articole separate. Orhei Vechi, asta care o știm noi, care o știu majoritatea, și alt Orhei Vechi. Fiindcă Orhei Vechi nu înseamnă doar Trebujeni și Butuceni. Orhei Vechi înseamnă și Furceni, și Morovaia, și Mășcăuți, și toată zona aceea. El e mult mai mare, doar că e mai puțin cunoscut. În același timp, Orhei Vechi nu înseamnă doar Ilie aceea, sau unii merg toți în schitul cel la Rupestru, de sub Clopotniță, dar înseamnă inclusiv și schitul lui Ebosie, care e un pic mai într-o parte. Dar fiindcă e un pic mai departișor și nu te poți duce cu mașina, e mai puțin popular. Deși e mult mai interesant, puțin din punctul meu de vedere, decât locul ăsta supracunoscut în care lumea se duce la balcon și să se fotografieze.
Ați atașat în carte o hartă și coduri ce pot fi scanate cu telefonul mobil pentru a facilita ajungerea potențialilor turiști la aceste destinații. Ați făcut-o pentru că deseori lipsesc indicatoarele turistice. Această lipsă pe alocuri inexplicabilă, poate, a indicatoarelor turistice trădează cumva atitudinea față de turismul local?
Posibil, da, fiindcă atât și cei de pe loc, care ar trebui, de fapt, să ocupe cu punerea și păstrarea acestor indicatoare, dar nu există niciun la nivel de stat, nu am văzut anume o, nu știu, strategie, la nivel, uite, hai, punem, s-au pus doar la cetatea Soroca, la câteva atracții turistice, la câteva mănăstiri și cam atât. Eu, personal, de exemplu, am încercat să caut câteva atracții la care nu fusesem anterior și vreau să le văd. Chiar m-am încălcit și m-am învârtit vreo două ori cu mașina și până le-am găsit locul. Dar atunci mi-a venit ideea de a uite ce bine ar fi dacă lumea ar putea, de exemplu, scana sau ar putea găsi o soluție. Și de ce ne-am gândit să includem aceste QR coduri și atât timp cât, de exemplu, nu avem aceste indicatoare sau omul poate să ducă să ajungă acolo dimineața, noaptea, vrea să întâlnească răsăritul, nu are pe cine întreba. Și atunci telefonul mobil îți ajută și cu aceste QR coduri ca să te ducă fix până acolo. Atât timp cât infrastructura turistică nu este dezvoltată și nu sunt nici măcar aceste indicatoare turistice.
Cum vă explicați faptul că sunt moldoveni care cunosc foarte bine atracțiile, de exemplu, din România, Grecia sau Italia, dar cunosc mai puțin sau aproape deloc locurile pitorește din Republica Moldova? Unde s-a greșit de-a lungul anilor de s-a format acest gol?
Nu știu, aici posibil o chestie de mentalitate, fiindcă nu e vorba doar de turism, noi de tot, și de muzică, și de sport, și de ce vrei. Noi cunoaștem foarte bine muzica de pe hotare, dar mai puțin o cunoaștem pe noastră. Cunoaștem foarte bine personalitățile sportive de undeva, dar nu le cunoaștem pe ale noastre. Din cultură, la fel. Nu știu, nu de ce mereu ne se pare că dacă e undeva, e mai departe, acolo e mai frumos că nu e a nostru. În ultimul timp, când agențiile turistice promovează în linii mari și atracțiile turistice autohtone, dar până acum, cele mai frumoase fotografii sau cele mai pitorești sunt cu mările, cu munții, cu ce vrei, și mai puțin ceea ce e pe loc. S-a format această mentalitate, chiar nu mi-o pot explica, dar e de mult. Inclusiv aceasta se observă cum noi păzim cei care sunt trăiesc în aceeași localitate cu obiectivul turistic, că nu-l păzește, nici măcar nu încearcă să-i afle istoria. Vreau să văd, de când e, de exemplu, conacul ăsta. Să duce, o văzut că cineva a furat o cărămidă, dar mă duc și eu fur o cărămidă și nu pun la coteț. Cineva a spart o sticlă și a intrat înăuntru devastat. De să fac și eu acest lucru, în loc ca chiar cei de pe loc să păstreze și să promoveze atracția turistică care o au lângă dânsii. Eu mă uitam chiar în aceeași România, când este mai aproape. Niște locuri mai simple. Îi pun o legendă frumoasă, fie renască o legendă care a fost cândva și care a fost uitată. Promovează la maxim această atracție turistică, inclusiv pentru turiștii străini, dar și pentru cei de pe loc. Dar la noi, când mergeam în atracțiile acestea să se documentez, cu la noi majoritatea vin sau străinii, sau vin ai noștri doar atunci când îi aduc pe oaspeții străini. Uite, vin să arăți, mă amândesc cu ce avem noi frumos. Dar de ce nu se duc ei singuri? Pur și fără oaspeții străini, în primul rând, să cunoască mai bine și mai apoi când vin și cei din străinătate să le povestească, uite ce avem noi, uite cu cine putem mândri.
Ați menționat că această criză sanitară, care lasă deocamdată multe granițe închise, ar putea fi o oportunitate pentru turismul local. Să înțelegem că ar putea încuraja cetățenii moldoveni să-și redescopere țara?
Ar fi bine, cel puțin din tot rău să extragi măcar ceva bine. Și dacă acest palmă dată nouă, adică acest coronavirus, cel puțin ne va ajuta măcar să găsim și să vedem ce este frumos lângă noi, ar fi foarte bine. Fiindcă, oricum, alt soluții nu au. Dacă hotarele sunt închise sau este mult mai complicat să te duci pe hotare în anumite țări care erau destinații turistice preferate de către cetățenii Republicii Moldova, și dacă o parte și-au planificat vacanță, și-au planificat o anumită sumă de bani, de exemplu, pentru aceasta, bine ar fi că măcar jumătate sau o parte din acei bani planificați să-i cheltuiești, să duc să vadă ce au ei pe lângă orașul lor sau satul lor sau în afară de capitală ce se mai află în Republica Moldova, fiindcă totuși stai doar într-o localitate și nu știi ce se întâmplă sau ce locuri frumoase ai la 25 de km de tine sau ce, nu știu, clădiri cu istorie interesantă ai la 50 de km de tine, e păcat.
Dumneavoastră încurajați moldovenii, inclusiv iată prin publicarea acestei cărți cu atracții turistice, să călătorească aici, acasă și să o facă nu doar pe timp de vară, în concedii, ci pe tot parcursul anului, pentru că există multe locuri pitorești, istorice, numai că pofta sau elanul de a călători deseori dispar din cauza infrastructurii care lasă de dorit, din cauza drumurilor aproape impracticabile spre multe din destinațiile turistice. Poate deveni atractiv turismul local în lipsa infrastructurii?
Ar fi mult mai complicat și este mult mai complicat în lipsa unei infrastructuri. Dar până la urmă, infrastructura nu o să ne facă cineva de psihotare, tot noi. Și atunci, dacă noi mergem undeva să vizităm un loc frumos și pe drumul este o infrastructură proastă, fie drumul rău, fie altceva, noi putem inclusiv să dăm o presiune asupra autorităților ca să repare această porțiune de drum sau să creeze o infrastructură turistică menționată chiar sau în aceleași fotografii. Uitați-vă ce frumos aici, dar uitați-vă până ajunge aici, uitați-vă ce drum rău este. Sau uitați-vă ce loc. În același timp, uneori nici nu e necesar poate cu automobilul de dus, fiindcă dacă, de exemplu, hai să spunem, locuim în Soroca, cei care au biciclete, pot să iau bicicleta, noi chiar vreo 3-4 ani în urmă, îmi pare că încercasem cu echipe de soroceni și am mers, pare un sfert din raionul Soroca, pe malul Nisului, cu bicicletele. Chiar pe drum de țară, pe locuri în care nu era drum, peisaje foarte frumoase. Și am luat să mă închirie bicicleta și păcat că nu am bicicletă, chiar că aș mai vrea să mai merg acolo. Deci poți să mergi în anumite locuri, fie pe jos, fie fără, de exemplu, automobil. Dar asta nu înseamnă că autoritățile trebuie să neglijeze acest aspect și să nu facă fie drumurile, fie să nu întrețină cât de cât clădirile care sunt cu istorie, care sunt în patrimoniul nostru.
Există impresia că deseori promotorii turismului local promovează mai curând vinării, pensiuni, vile și mai puțin locurile pitorești. Este cumva un tribut plătit comerțului mai curând?
Bine, trebuie și vinăriile promovate, dar nu trebuie să ne limităm la ele. Trebuie și locurile acestea unde merg, de exemplu, turiștii să se odihnească sau popasurile acestea, hanurile care sunt, dar în același timp ele sunt doar intermediari, haideți să spunem așa, mergem și vedem două atracții turistice, după care mergem și ne odihnim undeva sau dormim pe noapte sau mâncăm și mergem mai departe. Deci nu sunt ele ținta, de fapt. Ținta, special, sunt atracțiile turistice, de exemplu, nu știu, un lac, lacul Beleu, de exemplu. Mergem și ne odihnim în primul rând de acolo, ăsta e de bază, iar mai apoi mergem la pensiune doar așa, ca să luăm masa sau să mai vedem ceva interesant, să mai aflăm și ne odihnim și mergem mai departe. De exemplu, în aceste 99 nu am inclus nicio pensiune, anume din motiv că fie unele nu stabile, nu știu siguros, fie nu fie se închid și până la urmă ele sunt doar un element foarte important pentru turismul autohton, dar nu sunt ele propriu zis actorii principali. Cu vinăriile la fel, da, e bine că sunt, ele trebuie promovate, dar atât timp cât ne limităm doar la câteva vinării și atât și altceva, nimic în jurul lor nu putem vedea, asta e un păcat, fiindcă noi, anume prin aceasta e frumos turismul la noi, inclusiv din Republica Moldova, diversitate. Există și vinării, există și peisaje, există și conacii boierești, există și locuri interesante și peșteri și lacuri și multe altele. Ele sunt frumoase atunci când le vezi în tot ansamblu, nu doar separat. Că altfel te duci la vinării și bei și mănânci, pe urmă când ieși acolo nu mai ții minte că ai fost, că ai fost, când ai intrat, n-are rost. Ne limităm turismul doar la aceasta.
Un recent sondaj arăta că 2/3 dintre moldoveni preferă odihnă activă, dar aproape fiecare al patrulea spune că nu găsește activități interesante în cadrul locurilor vizitate. Cum s-ar explica asta? Că nu știu moldovenii, nu cunosc locurile care merită să fie vizitate? Sau care ar fi explicația?
În primul rând, fiindcă nu cunosc, și în al doilea rând, totuși atracțiile noastre turistice lasă de dorit. Dacă să le comparăm cu cele din alte țări europene, de exemplu, parte chiar le vizitasem și mi era interesant, în alte atracții turistice de peste hotare, omul deci nu doar vine, vede ceva, de exemplu, fie dacă e un muzeu, este exponat sau dacă vede cetatea doar așa, dar el trăiește. Este nevoie de animare, este nevoie de chiar aceleași tehnologii moderne și nu neapărat niște chestii 3D foarte scumpe. Mi-a plăcut, de exemplu, o moară, o simplă moară din Franța, în departamentul Vendée, care era, de exemplu, cu niște proiectoare. Proiectoare simple prin care se arăta fie istoria moraritului, fie dădea viața acelei mori. Și nu este o investiție foarte mare, dar în același timp era mult mai interesant decât pur și simplu te duci, vezi o moară un conjur de două ori, roata oricum nu se rotește, greu nu se mațină și te-ai uitat, da, interesant și gata. Dar noi nu știm încă cu regret să dăm viață acestor atracții turistice. Dacă am ști reanima, s-ar mai face venit pe lângă biletul care de intrare, de exemplu, pentru ca să vezi un loc frumos și interesant, paralel ar mai avea de câștigat câțiva conaționale noștri, fie că ar fi în calitate de actor, fie care se ocupe de logistic. Și ar fi mult mai interesant. Și în loc de cât stai 10 minute sau 20 minute într-un muzeu sau într-o altă destinație, acolo poți să rămâi o oră, două, trei și nu vrei să pleci, dar vrei să mai revii. Iată chestia asta ne lipsește nouă, animarea. Chestia asta ca noi să putem publicul nu doar să vadă și atracția turistică și deoparte și publicul deoparte, dar să fie împreună o integrare. Ei se poate pune mâna, el se poate vedea, el se poate simți. La noi asta lipsește cu regret.
Pe final, revenind la cele 99 de atracții locații turistice pe care le-ați descris și ilustrat în carte, ați spus că sunt doar o parte din locurile pitorești din Republica Moldova. Să înțelegem că veți continua să prezentați și alte atracții, poate mai puțin cunoscute.
Cel puțin la nivel de această publicație, posibil ne limităm aici, vorbeam cu colegii de la editură, doar ca să facem și o versiune în limba engleză, dar în general o să mă strădui personal și în mass media unde lucrez să promovăm și alte atracții turistice care sunt la noi și care cu adevărat fie nu sunt cunoscute, fie mai au nevoie de investiții și de atenție din partea statului ca ele să devină atracții turistice. Fiindcă avem multe locuri, chiar aceeași clopotniță de la Vadul Rașcov, de exemplu, actualul raion Șoldănești. E foarte interesant. Pot spune că e unicat, dar ea, regret, este așa, stă un tur, nimeni nu știe ce cu ea, de unde ea și ea trebuie urgent conservată și promovată. Aceeași pește rebecher care așteptăm să fie inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat și multe altele. Ele ar trebui totuși să aibă, să li se redea viață și ele ar trebui să fie cunoscute, pentru că nu sunt doar 99. Cu adevărat sunt mult mai multe. Eu le cunosc o bună parte din ele, dar sunt încă multe pe care eu știu că nu le cunosc. Sunt multe în care eu încă nu am ajuns și vreau să ajung. Și vreau foarte mult ca și concetățenii mei, conaționalii mei, să vrea acest lucru, să încerce să descopere și altele, ce se află pe lângă aceste 99 și mai ales ce se află lângă casa lor, lângă satul lor, lângă orașul lor și să promoveze.
Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul și fotograful Vadim Șterbate, autorul volumului intitulat 99 de atracții turistice din Republica Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Noul cod electoral este un proiect de compromis care urmează să îmbunătățească legislația, spune Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, într-un interviu pentru TV8. El precizează că proiectul a fost elaborat urmarea tuturor propunerilor care au venit la Comisia Electorală. Nu toate propunerile însă și-au găsit sprijin prin votul membrilor Comisiei. Dorin Cimil respinge acuzațiile opoziției, precum că modificările operate la codul electoral l-ar avantaja pe actualul președinte Igor Dodon și l-ar ajuta să obțină o victorie mai ușoară la alegerile prezidențiale din toamnă. Citez, vreau să spun cert că acest proiect nu este un proiect făcut sub unul sau altul concurent electoral. Noi nu vedem elemente majore de risc pentru vreun partener politic care se va lansa în cursa electorală. Noi considerăm că aceste prevederi sunt în corespundere cu Constituția și urmează să fie aplicate ca atare, fiindcă efectul uneia sau alteia din modificările legale se va vedea abia după ce se parcurge o campanie sau alta electorală și nu până la, declară între altele Dorin Cimil. Deschide.md titrează că numărul secțiilor de votare deschise în Rusia pentru alegerile prezidențiale din Moldova ar putea ajunge la un număr record, după ce reprezentanții ai mai multor comunități moldovenești din Rusia au solicitat deschiderea a 32 de secții de votare. În adresa Comisiei Electorale Centrale au parvenit și alte propuneri. Până acum, comunitățile moldovenești din Rusia au solicitat deschiderea a 48 de secții de votare pentru scrutinul prezidențial. În articol se amintește că înaintea scrutinului din 2016, Igor Dodon a solicitat deschiderea a 159 de secții de votare pe teritoriul Rusiei. Atunci s-a decis deschiderea doar a 8 secții, iar la parlamentarele din 2019 au fost deschise 11 secții de votare în Rusia. După eșecul moțiunii de cenzură, este puțin probabilă demiterea guvernului până la alegerile prezidențiale, consideră analiști politici citați de Radio Chișinău. Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul e de părere că efectele acestui eșec al opoziției s-ar putea resimți la alegerile prezidențiale din toamnă, iar cei care au avut de câștigat din această situație ar fi Partidul Socialiștilor și președintele Igor Dodon. Editorialistul Nicolae Negru consideră că exercițiul moțiunii de cenzură, chiar dacă a eșuat, are și efecte pozitive pentru opoziție, inclusiv pentru că aceasta a avut acces la tribuna parlamentară. Nicolae Negru exclude o nouă încercare de a demite guvernul până la prezidențialele din 1 noiembrie. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Luni în Parlament câțiva deputați au cerut ritos ca presa să aibă acces în sala de ședință a legislativului. frumoasă doleanță, iar printre cei care a cerut asta era și deputata Marina Tauber. Ferește, îi mulțumim frumos doamnei Tauber pentru grijă, pentru apărarea intereselor jurnaliștilor. Asemenea, gesturi se întipăresc în memorie. Doar că, scotocind prin cavernele memoriei, putem găsi și niște episoade mai puțin plăcute. Episoade în care relația dintre Partidul Șor și jurnaliști lasă foarte mult de dorit. De pildă, în august 2018, la Inspectoratul de Poliție Orhei fusese depusă o plângere prin care se solicita ca Marina Tauber să fie trasă la răspundere. În plângerea aceea se afirma că doamna Tauber a împiedicat în mod intenționat o jurnalistă de la Radio Orhei să-și exercite atribuțiile de serviciu. Pe pagina web a Radio Orhei erau parcă și niște probe video, dar și imagini video neprezentate la poliție, care o puneau într-o lumină nefavorabilă pe doamna Tauber, cea cu mătura în mână. Îmi amintesc cât de tare am boldit ochii și atunci când colegul doamnei Tauber, liderul partidului Ilan Șor, a amenințat jurnaliștii cu o curea de piele naturală scumpă. Gestul lui Ilan Șor mi s-a părut atunci halucinant. Acum liderul partinic care amenința ziariștii a dat bir cu fugiții. Ce vreau să spun? În primul rând, nu pot să fiu un politician credibil, serios, dacă azi amenint jurnaliștii cu mătura și cureaua, iar mâine te situiesc de partea jurnaliștilor. Unde vă este consecvența? Sau ea depinde de interesele voastre? În al doilea rând, ce fel de țară e asta în care politicienii amenință jurnaliștii și vor jurnaliști obedienți? În al treilea rând, cred că hibele cele mai mari ale jurnalismului moldovenesc sunt produsul influenței nefaste a politicului. Trăim în reme și aici jurnalismul se debarasează greu de această influență.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În aceste zile se împlinesc 70 de ani de la înființarea postului de Radio Europa Liberă. În ultimii 30 de ani s-au publicat nenumărate scrieri, articole, studii și cărți în care autorii s-au oprit asupra importanței istorice a Europei Libere. De o monografie obiectivă și neutră însă încă nu s-a apucat nimeni. Cea mai voluminoasă și pe bună dreptate contestată lucrare este cea a lui Mihai Pelin, apărută în 1999 sub titlul Operațiunile Melița și Eterul, istoria Europei Libere prin documente de securitate. Deși Pelin a avut la îndemână documente de arhivă, astăzi accesibile și cercetătorilor, demersul autorului avea două obiective principale. În primul rând, încerca să impună teza potrivit căreia securitatea era o instituție aproape autonomă care se opunea directivelor partidului. Autorul a încercat, în al doilea rând, să bagatelizeze acțiunile represive multiple ale poliției politice, descriindu-le drept ineficiente și birocratice. Volumul amintit este o încercare de prezentare a istoriei prin omisiuni evidente. De exemplu, în ceea ce privește rolul pe care l-au jucat agenți eficienți în acțiunile de penetrare a redacției române prin mijloace specifice serviciilor secrete. Cine a văzut numai dosarele pe care le-a folosit Pelin, își poate da seama cu ușurință că Ivan Deneș, de pildă, a fost unul dintre cei mai abili agenți folosiți cu succes în acțiunile secrete. Pelin îl prezintă pe Deneș de parcă ar fi fost un simplu obiectiv și nici de cum o rotiță importantă a mecanismului coordonat de serviciul secret. Dintr-o istorie nefardată a acestui capitol complex legat de Europa Liberă, nu poate lipsi un aspect prea puțin tematizat. Este vorba despre persoane care au acționat independent și voluntar contra Europei Libere. Nu avem în vedere persoane care au fost constrânse să articuleze critici sau să trimită redacției sau unor publicații străine scrisori de dezmințire a unor știri sau fapte despre care s-a relatat de la microfonul Europei Libere. Amintim aici un singur caz al unui scriitor supărat pe Europa Liberă, fiindcă într-o emisiune fusese etichetat drept neoprolet cultist. Numele poetului, care până în 1983 a scos două volume de poezii, astăzi practic nici măcar nu mai este amintit în dicționarele contemporane consultate. S-ar putea spune că acest caz este unul marginal și nesemnificativ. Imensa majoritate a dosarelor conțin însă informații legate de astfel de cazuri. Reconsiderarea critică s-a concentrat în ultimii ani doar asupra unor personaje publice vizibile, speculând deseori senzaționalul unor dezvăluiri. Mozaicul documentar moștenit de la fosta securitate însă este cu mult mai diversificat și nu ar trebui ignorat într-o viitoare istorie a instituției represive legate de trecutul Europei Libere, care a împlinit 70 de ani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.